Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме трета и четвърта глави от Евангелието на Лука. В трета глава говорихме за поученията на Йоан Кръстител, кръщението на Исус и родословието на Мария. В четвърта се спряхме на изпитанието на Исус в пустинята, което ще довършим тази вечер. Както обявихме в предното предаване, ние ще продължим разяснението на въпроса, зададен към всички наши слушатели от миналото предаване, а той бе: в кои области от човешкото естество бе изпитан Господ Исус в пустинята? Тези от вас, които отговорят правилно, ще получат още една християнска книга. След това Сатана изпитва Господа психологически. Тогава, като го възведе на една планина нависоко и му показва всичките царства на Вселената, в един миг време дяволът му рече: на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му рече: писано е, на Господа твоя Бог да се кланеш и само Нему да служиш. Евангелие от Лука, 4 глава, 5 до 8 стихове. Тук виждаме онова, което Йоан нарича пожеланието на очите. В Едемската градина Ева поглежда плода на дървото сред градината и вижда, че е приятно за гледане. Сатана отвежда Христос на висока планина, показва му земните царства и му предлага да му ги даде. Всичките царства на Вселената включват и Римската империя, само че Христос е тръгнал към трона и пътят му минава през кръста. Сатана всъщност казва: нека пропуснем кръста. Апостол Павел казва: защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват. Колко глупово е да поеме по този път на страдание, когато Сатана му предлага лесен път до трона. А сега, може би, ще кажа нещо, което ще ви изненада. Именно Сатана е онзи, който се опитва да изгради царството тук на земята без Исус Христос. Има само двама владетели – Господ Исус Христос и Сатана. Ако не признавате Господа, тогава трябва да признаете другия. Апостол Павел казва: защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа распнат. И накрая Господ е изпитан в духовната сфера. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му рече: ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят, и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече: казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. Лука, 4 глава, от 9 до 13 стихове. Ева пожелава плода на дървото, защото той може да направи човека мъдър. Йоан нарича това изпитание тщеславието на живота. Това е сферата на духовното и вярата. Сатана иска Господ да демонстрира, че е Божий син. Покажи им, докажи им и тогава ще ти повярват. Но това не е вяра, а нещо доказано. Това означава да предизвикаш Бога. Вярата кротко уповава на Бога и върши Неговата воля. Интересно е да отбележим, че когато Сатана цитира Псалом 91, той преиначава писанието, точно както в Едемската градина преиначават Божиите думи към Ева. Защо е бил изкушаван Господ Исус Христос? Изкушаване, за да покаже, че ние с вас имаме безгрешен Спасител. Той е без грях и може да спасява. Исус доказва, че цялата власт е дадена на Него. Днес има един човек в слава, приятели, който ни разбира и може да ни съчувства. Прекрасно е да имаме такъв Спасител. Йоан пише: дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходата и при Отца, Исуса Христа, праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Първо послание на Йоан, 2 глава, 1 и 2 стихове. Можем да разчитаме на Господа Исуса във всяка ситуация от живота. А Исус се върна в Галилея със силата на духа. И слух се разнесе за него по цялата околност. 4 глава, 14 стих. След изкушението Господ се завръща със силата на Святия Дух. Изкушението може да повлияе на човека по два начина. Ще го направи или по-силен, или по-слаб. Нещо като казармата. Тя или ще те направи мъж, или ще те пречупи. Страданието и изпитанията могат или да ви укрепят, или да ви пречупят. Има една стара семейна поговорка, която гласи, че едно и също слънце разтопява восъка и втвърдява глината. Но не слънцето е причина за топенето на восъка или втвърдяването на глината, а характерът или свойствата на самият материал. Бог няма да ви закорави. Той не закоровява сърцето на фараона. Фараонът вече е имал закоровяло сърце. А Бог само разкрива този факт. Нашият Господ се отъждествява с човечеството. Писанието потвърждава този факт. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите. Послание към Евреи, 2 глава, 17 стих. Господ Исус Христос става човек и затова след изпитанието се нуждае от укрепяването на Святия Дух. А ако нашият Господ е имал нужда да бъде укрепен от Святия Дух след изпитанието, колко повече ние се нуждаем от Него. И Той получаваше по синагогите им, и всички го прославяха. Лука 4 глава, 15 стих. След изкушението Господ се връща в Галилея и получава по синагогите. Хората го прославят, хвалят го и му правят комплименти. Този стих прилича на прослава, но знаете ли, възможно е да го прославяте и пак да го отхвърляте. Възможно е да пеете хвалебни песни и пак да отхвърляте твърдението му. Същото множество, което пееше Осанна и искаше да го направи свой цар, на следващия ден се присъединява към тълпата, която иска той да бъде разпнат. Точно това се случва. Един ден Господ е възхваляван, а на следващия е разпънат. А сега стигаме до един от най-незабравимите случаи, записани в Божието Слово. Това е една история, преливаща от светлина и изпълнена с дълбок смисъл. Чудесно е да я разглеждаме и ето как я разказва лекарят Лука. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И дадаха му книгата на пророк Исаия. И той, като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените и да проглася благоприятната Господня година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна. А очите на всички в синагогата бяха впити в него. И почна да им казва: «Днес се изпълни това писание във вашите уши». Евангелие от Лука, 4 глава, 16-21 стихове. Този случай е записан единствено от лекарят Лука и е толкова забележителен, че не можем да го подминем. Казва се, че след изкушението Господ се връща в родния си град. Обикновено градът се гордее с местното момче, което е станало известно. И според обичая му в събота, той отива в синагогата в Назарет. Забележете, че Исус никога не е поддържал лъжливото учение, според което можете да се покланете на Бога сред природата, както и на определеното за това място. Човек отива на църква в неделя, сутрин, за да се поклане на Бога. А някои отиват на природата или за да играят в футбол. Нашият Господ е имал обичая в съботен ден да ходи в синагогата. По времето на нашият Господ синагогата е била една от най-важните религиозни институции за евреите. Вероятно се е появила по време на Вавилонското пленничество. евреите са били далеч от родината си, далеч от храма и ултара. Без съмнение са изпитвали необходимостта да се събират около особено религиозните и богобоязливите, за да слушат Божието Слово и да се покланят на Бога по някакъв начин. В книгата Езекиил се споменава, че старейшините се събирали около Езекиил и много е възможно това да е било събрание, подобно на това по синагогите. След като се завръщат от изгнаничеството си, синагогите продължават да съществуват. Отначало тяхното предназначение е само да разясняват и тълкуват Моисеевия закон. По-късно се прибавя и време за молитва и поучение. Но основното предназначение на синагогата е било да наставлява в закона всички класи от народа. По времето на нашия Господ по всички по-големи градове е имало синагоги. Сега вече можем да запълним един ден от мълчаливите години на Христос като юноша. Не знам много за това какво е правил през останалите 6 дни от седмицата, освен че е бил дърводелец и вероятно през тези дни е работил, но знам, че всеки седми ден той е отивал в синагогата. Отивал е на определеното за поклонение място, защото там е могъл да свидетелства. Сега Исус се връща за малко от дома и влиза отново в синагогата. Подават му книгата и той започва да чете от Исаия. В онези дни Библията не е била разделена на глави и стихове, но ако е била, той е щял да прочете Исаия 61 глава, 1 и 2 стихове. Важно е да забележим, че не прекъсва четенето. Исус не прочита думите и деня на въздеянието на нашия Бог. Затваря книгата и я връща на служителя. Забележителното е, че той не спира да чете в края на изречението и преди да го завърши. Според нашият превод, Исус спира до запетаята, а в неговия текст не е имало запетая. Той изобщо не споменава фразата «И деня на въздеянието от нашия Бог». И знаете ли защо? Той оглежда събранието и казва: «Днес се изпълни това писание във вашите уши». Ето един пасаж от писанието, една част от който ще се изпълни съвсем точно, но останалата част от него ще се изпълни едва когато Христос се върне за втори път. Денят на въздеянието още не е дошъл. А какво представлява денят на въздеянието? Това е времето, за което Бог казва: «Поискай от мене, и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание». Псалом 2, стих 8. Как Господ ще получи народите за свое наследство? В 9 стих продължава: «Ще ги съкрушиш с желязната яга, ще ги струшиш като гранчарски съд». Така Господ ще дойде да властва. Това ще бъде денят на въздеянието, великият ден Господен, и той ще настане при второто идване на Христос. Първият път той идва, за да проповядва благовестието на бедните, за да се спасят. Идва, помазан от Святия Дух, за да донесе славното послание за спасение. Ние все още живеем в този прекрасен ден, денят на Евангелието. А когато Исус дойде отново, това ще бъде денят на въздеянието. И всички му засвидетелстваха, чудеше се на благодатните думи, които излизаха из устата му. И думаха: «Тоя не е ли Йосифовия син?» Лука 4 глава, 22 стих. Хората го гледат и го разпознават като синът на Йосиф, дърводелецът. Това сякаш разваля всичко. Как е възможно той да е месия? Лука съвсем ясно дава да се разбере, че той е взел на себе си нашата крехка човешка природа. А той им рече: «Без друго ще ми кажете тая поговорка: лекарю, изцери себе си, каквото сме чули, че става в Капернум, стори го и тука в своята родина». И пак рече: «Истина ви казвам, че никой пророк не е прият в родината си. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А нито при една от тях той не бе пратен, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Тъй също много прокажени имаше в Израел във времето на пророк Елисея, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. Лука 4 глава, 23-27 стихове. Господ илюстрира това по чуден начин. Той споменава двама езичници, които живеят извън пределите на Израел. Вдовицата от Сарепта и Нееман от Сирия, в чийто живот Бог извършва чудеса. Исус се опитва да им покаже, че те, собственият му народ, изпускат огромно благословение, понеже не приемат факта за неговата самоличност. Те ще бъдат като многото вдовици и многото прокажени в Израел, които не са били изцелени по времето на Илия и Елисей. Като чуха това, тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв. И като станаха, изкараха го вън из града и заведаха го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу. Но той мина посред тях и си отиде. Лука, 4 глава, 28-30 стихове. Хората от родния град на Исус го отхвърлят. Земята около Назарет е скалиста и те го отвеждат до ръба на един хълм с намерението да го хвърлят оттам. Истинско чудо е как Исус се спасява от тази разярена тълпа. И слезе в галилейския град Капернаум и получаваше ги в съботен ден. 4 глава, 31 стих. От този стих до края на главата се говори за един ден на Господа Исуса. Мнозина от нас биха се радвали да можеха да прикарат един ден заедно с Него, докато е бил на земята, и Лука прави това възможно. Както Матей, така и Лука споменава факта, че Господ Исус се премества от родния си град Назарет в Капернаум, който се намира на Галилейското езеро. Прави го, понеже хората от родния му град не го приемат. Един ден той ще се обърне към жителите на Капернаум. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще се смъкнеш. Лука 10 глава 15 стих. Тъй като той е работил в този район, представете си каква възможност само те са имали. Светлината създава отговорност. И учудваха се на учението му, защото неговото слово беше с власт. 4 глава 32 стих. Когато Господ получава в синагогата в съботен ден, той не говори като книжниците и фарисеите, а като един, който има власт. И в синагогата имаше човек, хванат от духа на нечист бяс. И той извика със силен глас. Ех, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нема си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си ти, святи Божий? Но Исус го смъмри, казвайки, млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак. И всички се смаяха и разговаряха се помежду си, думайки, какво е това слово, дето той с власт и сила заповядва на нечистите духове и те излизат. И слух се разнесе за него по всичките околни места. 4 глава, 33-37 стихове. Живеем във време, когато демонизмът отново е надигнал глава и поклонението на Сатана е реалност. Демоните са действали в дните на нашия Господ. Действат и до днес. Нашият Господ изгонва бяс от един човек. По същият начин, ужасните действия и престъпления, извършвани под влиянието на наркотици, трудно могат да се обяснят по друг начин, освен чрез силата и под контрола на Сатана. И като станата излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска и молиха го за нея. И той, като застана над нея, смъмри треската и тя я остави. Иначе са станата им прислужваше. Евангелие от Лука, 4 глава, 38-39 стихове. След като излиза от синагогата, Господ изглежда отива в дома на Симон Петър, вероятно за обяд. Докато е в дома на Петър, той изцелява неговата тъща, която страда от силна треска. Тежестта на дадена болест по това време се определяла от това, дали човек има слаба или силна треска. Заболяването в случая явно е било сериозно. Нашият Господ смъмря треската, като някакво озверяло куче, което е скъсало каишката си. По същият начин Господ се разправя и с греха. Веднага жената става и започва да им прислужва. Когато Господ Исус Христос изцелява някой, изцелението не идва постепенно, а моментално. Било е истинско чудо. Един прекрасен лекар, истински вярващ, веднъж каза: «Аз изпращам сметката, но Бог върши изцелението. Аз изваждам онова, което наранява тялото, но Бог трябва да извърши изцелението». Какво забележително свидетелство! Бог, а не човекът, върши изцелението. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведаха го при него, а той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги. Още и бесове с крясък излизаха из мнозина и казваха: «Ти си Божият син». А той ги мъмреше и не ги оставаше да говорят, понеже знаеха, че той е Христос. И като се съмна, той излезе и отиде в уединено място, а народът го търсеше, дохождаше при него и искаше да го задържи, за да не си отива от тях. Но той им рече: «И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен», и проповядваше в галилейските синагоги. Лука 4 глава, от 40 до 44 стихове. Денят му започва сутринта, когато получава в синагогата, а сега е късно вечерта. Господ излиза при събралото се множество и минава от един човек към друг, като ги докосва и изцелява. Говорейки за този случай, евангелист Матей цитира от пророк Исаия, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: «Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе». Господ изцелява по чуден начин. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни си натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Господ понася болестите и страданията на людите със състрадание, въпреки че народът на Израел в онези дни го счита за ударен. И ние днес го считаме за такъв. Виждате ли, доколкото ни е известно, той не изцелява тези хора въз основа на вярата им, но състрадателното му сърце го кара да действа за тяхно добро. И ние сме призовани да бъдем състрадателни по същият начин. «Един други му теготите си носете, и така изпълнявате Христовия закон», казва апостол Павел в послание към Галатяни, 6 глава, 2 стих. Уважаеми приятели, завършихме глава 4 от Евангелието на Лука, която ни разкрива изкушението на Исус в пустинята от Сатана, връщането му в Назарет, където е отхвърлен от своите сънародници, и преместването му в Капернаум, за да продължи служението си. В следващото предаване ще изучаваме глава 5. Бог да ви благослови!